Բարի օր, եթերում է Ազատություն ռադիոկայանը, խոսափողի մոտ է Կարլեն Ասլանյանը, մեր ցերեկային եթերաժամի թեմաներն են. Մեկնարկեց ազգային ժողովի աշնանային նստաշրջանը, աշխատանքային առաջին իսկ օրը հանրապետական պատգամավորներն աչքի են ընկել։
Այդ տղա լքողունի հետևին ձեր գտամ։
Դա յան տվես արդ։
Պաշտոնական Երևանը դժգոհ է ՆԱՏՕ-ի գագաթնա ժողովի ընդունած հռչակագրից։ Սեպտեմբերի վերջին նախատեսված է Հայաստանի և Ադրբեջանի արտգործնախարարների հանդիպումը։ Մեղադրող կողմը 4-ից 8.5 տարվա ազատազրկում պահանջեց Շանթ Հարությունյանի և ընկերների համար։
Բախտներս բերեց գնդակահարությունը հանելը։
Կծանոթանանք նաև Օրվա Մամուլի հրապարակումներին, բայց նախ ժամի լրահոսը։ Խոսափողը փոխանցում եմ Գևորգ Ստամբոլցյանին։
Սեպտեմբերի վերջին Նյու Յորքում ՄԱԿ-ի գլխավոր ասամբլեայի շրջանակներում կայանա Հայաստանի և Ադրբեջանի արտգործնախարարների հերթական հանդիպումն։ Այս մասին այսօր Բաքվում հայտարարել է Ադրբեջանի արտաքին քաղաքական գերատեսչության ղեկավար Էլմար Մամեդի Արվանդրա խոսքով արտգործնախարարների հանդիպման մասին պայմանավորվածությունը ձեռք է բերվել Սերժ Սարգսյանի և Իլհամ Ալիևի Նյուպորտում անցած շաբաթ կայացած հանդիպման ժամանակ։ Նյուպորտում ընդունված ՆԱՏՕ-ի հռչակագրի Լեռնային Ղարաբաղին վերաբերող դրույթների մասին այսօր Երևանում խոսել է Հայաստանի արտաքին գործերի նախարար Էդվարդ Նալբանդյանը, նրա խոսքով մեջբերում ձևակերպումները, որ վերաբերում են Մոլդովայի և Հարավային Կովկասում առկա հակամարտությունների կարգավորմանը, ընդհանրացված են և ընտրովի դրանք չեն համապատասխանում ԵԱՀԿ Մինսկի խմբի կողմից առաջ քաշված մոտեցումներին և այն հայտարարություններին ու որոշումներին, որոնք ընդունվել են վերջին տարիների ընթացքում ԵԱՀԿ շրջանակներում։ Անցած գիշեր Հայաստանի զինված ուժերում մահվան ելքով նոր միջադեպ է արձանագրվել Պաշտպանության նախարարության զորամասերից մեկում մահացու ուրազենային վիրավորումով հայտնաբերվել է 1992 թվականին ծնված ժամկետային զինծառայող Սամվել Հարությունյանը։ Վերջինը բանակեր զորակոչվել Երևանի Մաշտոցի տարածքային զինկոմիսարիատի կողմից 2013-ի գարնանը։ Եվրամիությունն այսօր պաշտոնապես կհրապարակի Ռուսաստանի դեմ կիրառվող նոր պատժամիջոցների ցանկն, ի պատասխան պաշտոնական Մոսկվայի կողմից Ուկրաինայում ձեռնարկվող գործողություններին։ Ակնկալվում է, որ պատժամիջոցների նոր փուլի մասին հայտնի կդառնա մինչև աշխատանքային օրվա ավարտը։ Արևելյան Ուկրաինայի Համեց զինյալներն էլ հայտարարում են, թե ուկրաինական կողմը խախտել է գերիների փոխանակության մասին նախապես ձեռք բերված պայմանավորվածությունները։ Ի պատասխան Ուկրաինայում Վլադիմիր Պուտինի կողմից ձեռնարկվող գործողություններին Միացյալ Նահանգները էլ ավելի կսերտացնեն հարաբերությունները Վրաստանի հետ։ Պաշտոնական Վաշինգտոնը կանի ամեն ինչ Վրաստանի ՆԱՏՕ-ի անդամակցությանը հասնելու համար։ 3-3-ին Թբիլիսիում նման հայտարարությամբ է հանդես եկել Վրաստան ժամանած Միացյալ Նահանգների պաշտպանության նախարար Չակ Հեյգելը։
Շնորհակալություն Գևորգ, շարունակում ենք ծրագիրը, նախ տեղափոխվենք ազգային ժողով, այսօր մեկնարկեց խորհրդարանի աշնանային նստաշրջանը։ Սրանից ընդամենը մեկ օր առաջ Սերժ Սարգսյանը կուսակիցներին հատուկ հորդորել էր լուրջ վերաբերել պատգամավորի գործին, անթույլատրելի համարելով խորհրդարանի աշխատանքներին մատների արանքով նայել ու նիստերից բացակայելը։ Այդպիսի մարդիկ ինձ համար նման են խրամատը թողնող զինվորներին, բառացիորեն ասել էր նախագահը։ Սերժ Սարգսյանի այս ուղերձը, սակայն, կարծես նրա ոչ բոլոր կուսակից ընկերներն են լուրջ ընդունել։ Գրանցվելուց րոպեներ անց հանրապետական հայտնի պատգամավորները լքել են նիստերի դահլիճը, չմոռանալով հայոյա խառնհայտ արտահայտությունները։ Ռուզաննա Ստեփանյանն է հաղորդում։
Չնայած հանրապետական խմբակցության պատգամավորներին ուղված Սերժ Սարգսյանի շաբաթօրյա հորդորին չլքել խրամատը, այսինքն խորհրդարանը, և չբացակայել նիստերից, այսօր որոշ պատգամավորներ ներկա չէին աշնանային նստաշրջանի առաջին նիստին տվյալ դեպքում Սամվել Ալեքսանյանը։ Դե իսկ նրանք, ովքեր ժամանել էին խորհրդարան, առաջին իսկ քվեարկությունից հետո դուրս եկան ազգային ժողովի դահլիճից։ Լրագրողները փորձեցին պարզել, ինչու չեն լսում Սերժ Սարգսյանին, ինչու են լքում իրենց խրամատը։ Դահլիճից առաջինը դուրս եկած հանրապետական պատգամավոր գեներալ Մանվել Գրիգորյանը ի պատասխան իրեն տրված հարցի յուրահատուկ զգուշացում արեց։
Պարոն գեներալ, ասում են լքում է հրամատը, ինչպես հասկանում եք։
Այդ տղա լքողի հետևին ձեռ գտամ։
Դահլիճից դուրս եկած հանրապետական պատգամավոր Արաքել Մովսիսյանն ավելի զուսպ
արտահայտվեց։
Հանրապետական նահապետ Գևորգյանն առավելան կեղծ գտնվեց, ասելով, թե հանրապետականի խորհրդի նիստին ներկա չի եղել և տեղյակ չէ, թե նախագահ Սերժ Սարգսյանն ինչ է հորդորել պատգամավորներին։
Իսկ համաձայն եք, որ սա ինչ-որ առումով նաև խրամատ է խորհրդարանը, պետք է տեղում լինել, աշխատել, անհրաժեշտ դեպքում նաև ծրագրել։
Չեք համաչում դուք։ Ձեր ես արարմունքի չեք համաչում։
Հիշեցնենք, շաբաթօրը ելույթ ունենալով հանրապետականների խորհրդի նիստին նախագահ Սերժ Սարգսյանը հորդորել էր իր կուսակից պատգամավորներին հաշվի առնելով ստեղծված իրավիճակը խորհրդարանի աշխատանքներին մատների արանքով չնայել, ազգային ժողովի աշխատանքներից չբացակայել, դա անթույլատրելի է։ Այդպիսի մարդիկ ինձ համար նման են այն զինվորներին, ովքեր թողնում են խրամատը։ Այդ զինվորը գրոշի արժեք չունի, իր ելույթում ասել էր Սերժ Սարգսյանը։ Ազգային ժողովի փոխնախագահ Էդվարդ Շարմազանովին հարցրեցինք, թե արդյոք նորմալ է, երբ երկրի ղեկավարն է պատկերել որ բացատրում պատգամավորներին, որ նրանց գործը խորհրդարան գնալն ու քննարկումներին եւ քվեարկություններին մասնակցելն է։
Ձեր հանրապետական գործընկերները ինչ կարող են, եւ պետք է Սերժ Սարգսյան դրանց այդ մասին ասի, ես պատկերավոր եմպես համարում։
Դու դա արդեն այդ գիտակցել չգիտակցելու մասին խոսքը ոչինչ կորեկտ չի։ Քաղաքական մեծամասնության ղեկավարը, կուսակցության առաջնորդը հանրապետականներ տվեց, թե կառավարությունը, թե մեծամասնությանը։ Եվ բնականաբար այդ հանրապետականները քննարկվեցին եւ ընդունվեցին։ Եվ այստեղ որևէ զարմանալու բան չկա։ Կարծում եմ դուք այսօր արդեն տեսակ, որ պարլամենտի աշխատանքը այնպեսին է, որ միշտ է ներսը դուրս պետք է անեմ, բայց կարևոր խոսքը գնում է կարևոր քվեարկությունների ժամանակ, կարևոր քննարկումների մասին։ Եվ այդ իմաստով կարծեմ որևէ արտառոս բան չկա, քաղաքական մեծամասնությունը դրանից եւ դասեր է քաղելու եւ պետք է։ Մենք գլոբալ առումով երբեք խնդիրներ չենք ունենալ։ Բայց մեկ երկու խնդիր եղել է, բայց հիմնականում քաղաքական մեծամասնությունը այս տարիների ընթացքում սլենգով ասել գլոբալ պրավալներ չի տվել։
Ընդդիմադիր Հայազգային կոնգրես խմբակցության անդամ Լյուդմիլա Սարգսյանը միջդեռ վստահ է, Սերժ Սարգսյանի կուսակիցներին ուղված հորդորները միանգամայն անիմաստ են, հանրապետականները միևնույն է, խրամատ մտնող չեն։
Օ, նրանք բոլորը, ովքեր լքում էին, շարունակելու են լքել, եւ ոչ մի բան ըստեյության չի փոխի, այդ հորդորն էլ օդում կախված է մնալու, բայց հավանաբար վիճակը իրոք գիտակցում է, որ լուրջ է երկրում, եւ դրանով կոչ էր անում ավելի ակտիվ դիմադրել ընդդիմադիր հատվածին։ Բայց չեմ կարծում, որ այդքան հիմնավորումներ կարող են ունենալ, որոնք կարող են հակադարձել ընդդիմությանը կամ ինչ-որ կերպ հանրապետականի դեմքը փրկել։ Այնպես որ խրամատը իրենք են փորել, բայց խրամատներում իրենք չկան։
Խորհրդարանի աշխատանքային առաջին օրվա մյուս մանրամասները մեր երեկոյան եթերաժամին մինչ այդ ավարտվում է Շանթ Հարությունյանի և ընկերների դատավարությունը։ Նոյեմբերի 5-ի հեղափոխության փորձի մասնակիցներին շուրջ 10 ամիս ճաղերի հետևում պահելուց հետո իշխանությունները պահանջում են, որ Շանթն ու ընկերները դեռ մի քանի տարի էլ մնան անազատության մեջ։ Ինչպես այսօր տեղից արձագանքել է ամբաստանյալներից մեկը, լավ է, որ մահապատիժն է վերացվել։ Իրավապաշտպանները գործը որակում են վերից Վարշինցու, ընդելով, որ Շանթը պատժվում է քաղաքական հայացքների համար։ Դատական այսօրվա նիստից հաղորդում է Անուշ Մարտիրոսյանը։
Շանթի գործով այսօրվա դատական նիստում մեղադրող Գևոր Գևորքյանը հիմնավորված համարեց նոյեմբերի 5-ին «Ես սկսում եմ հեղափոխություն» կարգախոսով քաղաքական պահանջներ հնչեցած քաղաքացիներին առաջադրված մեղադրանքը, նրանց ժպիտների եւ կատակների ուղեկցությամբ մեղադրողը միջնորդեց Շանթի մերձավոր ընկերոջը Վահե Մկրտչյանին դատապարտել 8.5 տարվա ազատազրկման։ Դատական նիստին հետևողների արձանագրմամբ տեսագրություններին հակասող տուժող ճանաչված ոստիկանների ցուցմունքները նախորդ դատական նիստերի ժամանակ լսելուց հետո մեղադրողը պահանջեց Շանթի մերձավոր ընկերոջը Ալբերտ Մարկարյանին դատապարտել 8 տարվա ազատազրկման։ Գևոր Գևորքյանը միջնորդեց Շանթին ազատազրկել 7 տարով։ Շանթը ժպտալով նորմալ համարեց մեղադրողի այս պահանջը։ Մեղադրողը կենտրոն և Նորք Մարաշ համայնքների առաջինացյանի դատարանից պահանջեց Շանթի որդուն 15-ամյա Շահեն Հարությունյանին 5 տարվա ազատազրկման դատապարտել։ Շանթ Հարությունյանը լսելով այս պահանջը կրկախառնվեց որդու հետ, համբուրեց նրան։ Ընդմիջմանը Շահեն Հարությունյանը պատասխանեց ազատության հարցին։ Շանթն ու ընկերների մի մասը Հայաստանի սահմանների պաշտպանության մեդալներ, պատվոգրեր ունեն։ Մեղադրողը հայրենիքին մատուցած նրանց ծառայությունները հաշվի առավ Պահեստազորի փոխգնդապետ Վարդան Վարդանյանին և Լիպարիտ Պետրոսյանին դատապարտելու իր պահանջը հրապարակելիս։ 7 տարվա պատժաչափի պահանջն ընդամենը կես տարով պակասեցրեց։ Նրանք ըստ մեղադրողի նոյեմբերի 5-ին քաղաքացիական հագուստով ոստիկանների հետ քաշքշուկի մեջ ներգրավելու համար պետք է դատապարտվեն 6.5 տարվա ազատազրկման։ Մեղադրողը 6.5 տարվա ազատազրկման դատավճիռ պահանջեց նոյեմբերի 5-ից մի քանի օր առաջ հայտ դարձած 26-ամյա Ավետի Սավետիսյանի դեպքում։ Թեև դատարանում Հայկ Հարությունյանը և նրա մայրը պնդել են, որ իրենց տանը եղել է ոչ թե հոգեմետ նյութ, այլ շան ժամկետանց դեղ, մեղադրողը պահանջեց Հայկ Հարությունյանին դատապարտել 6 տարվա ազատազրկման։ Հայկ Հարությունյանն արձագանքեց նիստի ավարտին.
Հաղթներս բերեց գնդակահարությունը հանելը։
Ստրուկը պտի իշխանության գլուխ չնստի։
Գևոր Գևորքյանը 6 տարվա ազատազրկման դատավճիռ պահանջեց 5 անչափահաս երեխայի հայր Ալեք Պողոսյանի համար։ Մեղադրողը միջնորդեց ճարից առաջ իրեն մեղավոր ճանաչած այս գործով միակ ամբաստանյալին 19-ամյա ուսանող Մկրտիչ Հովանիսյանին դատապարտել 5.5 տարվա ազատազրկման, իսկ Տիգրան Պետրոսյանին 4 տարվա ազատազրկման։ Մեղադրողը 4 տարվա ազատազրկում պահանջեց նաև պահեստազորի մայոր Արմեն Հովանիսյանի համար, վերջինս դժգոհեց։
Ինչ ես ուզել, պարոն Գևորքյան։
Գևոր Գևորքյանի ճառի համաձայն Սևակ Մնացականյանը ևս պետք է դատապարտվի 4 տարվա ազատազրկման։ Մեղադրողը 50,000 դրամի տուգանք պահանջեց Միսակ Մկրտչյանի համար։ Դատավարությանը հետևողները նիստից հետո մեղմ ասած իրենց դժգոհությունները հայտնեցին մեղադրողին, վերջինս դահլիճից հեռացավ դատավորի և ամբաստանյալների համար նախատեսված մուտքով, նիստին ներկա քաղաքացիներն արձագանքեցին։
Սերժը չասեց, ինչքան ուզեն կխփենք, նույնն էլ իրենք են անում։
Պետք է այս բռնապետությունից էլ ազատվեն, թե չէ ուրիշ ճար չկա։
Պաշտոնական Երևանը դժգոհ են ՆԱՏՕ-ի գագաթնաժողովի ընդունած հռչակագրից, որտեղ Լեռնային Ղարաբաղին վերաբերող պարբերությունում հերթական անգամ շեշտվել է Ադրբեջանի տարածքային ամբողջականության սկզբունքը, որևէ բառ անգամ չնշելով ժողովուրդների ինքնորոշման իրավունքի մասին։ Արտգործնախարար Էդվարդ Նալբանդյանն այսօր Երևանում ընդունելով իր ավստրիացի գործընկերոջը շտապել է նախ այս մասին խոսել։ Սարգիս Հարությունյանն է ներկայացնում։
Հայաստանի արտգործնախարարի խոսքով ՆԱՏՕ-ի գագաթնաժողովի եզրափակիչ հռչակագրում Ղարաբաղյան հակամարտության վերաբերյալ տեղ գտած ձևակերպումները վնաս են հասցնում բանակցային գործընթացին և տարածաշրջանում կայունությանն ու անվտանգությանը։ Էդվարդ Նալբանդյանը նման հայտարարություն արեց այսօր Երևանում գտնվող Ավստրիայի արտգործնախարար Սեբաստիան Կուրցի հետ հրավիրած ասուլիսի ժամանակ։
Վստահ եմ, որ դու գիտեք, որ ՆԱՏՕ-ն բազմիցս հայտարարել է, որ չի զբաղվում Լեռնային Ղարաբաղի հիմնադրի կարգավորմամբ։ Առավել իր աջակցությունն է հայտնել եռանախագահող երկրների մոտեցումներին և ջանքերին, որոնք բազմիցս հայտարարել են, նաև 5 հայտնի հայտարարությունների միջոցով, նախագաների մակարդակով, որոնք համահունչ են Հայաստանի մոտեցումների։
Պետք է նշեմ, որ ԵԱԿ-ի Մինսկի խմբի 2 համանախագահները նաև ՆԱՏՕ-ի անդամ են, շարունակեց Նալբանդյանը, ի նկատի ունենալով Միացյալ Նահանգներին և Ֆրանսիային։
Այն դրույթը, որը վերաբերվում է Մոլդովայի և Հարավային Կովկասում կոնֆլիկտների կարգավորմանը, այնտեղ ձևակերպումներ են ներառվել, որոնք ընդհանրացված կամ սելեկտիվ ընտրովի մոտեցումներ են արտահայտում, որը չի համապատասխանում եռանախագահների կողմից արտահայտված գաղափարներին, առաջարկներին և մոտեցումներին, չի համապատասխանում նաև այն հայտարարություններին, բազմաթիվ և որոշումներին, որոնք ընդունվել էին վերջի տարիների ընթացքում ԵԱՀԿ-ի շրջանակներում։ Դա իհարկե վնաս է հասցնում բանակցային գործընթացին, դա վնաս է հասցնում նաև տարածաշրջանում կայունությանը և անվտանգությանը։
Սեպտեմբերի 5-ին ընդունված ՆԱՏՕ-ի գագաթնաժողովի եզրափակիչ հռչակագրում ասված է, որ Դաշինքի անդամ երկրները շարունակում են աջակցել Հայաստանի, Ադրբեջանի, Վրաստանի և Մոլդովայի տարածքային ամբողջականությանն ու անկախությանը և ինքնիշխանությանը։ Այս համատեքստում մենք կշարունակենք աջակցել Հարավային Կովկասում, ինչպես նաև Մոլդովայի Հանրապետությունում հակամարտությունների խաղաղ կարգավորման ուղղված ջանքերին, հիմնվելով հիշյալ սկզբունքների, ինչպես նաև ՄԱԿ-ի կանոնադրության և Հելսինկյան եզրափակիչ ակտի վրա, կարդում ենք փաստաթղթում։ ՆԱՏՕ-ի 2009, 2010 և 2012 թվականների գագաթնաժողովներին Հայաստանի նախագահը չմասնակցեց այն պատճառով, որ Դաշինքի հռչակագրերում միայն նշվում էր, թե ՆԱՏՕ-ն հարգում է Ադրբեջանի, Վրաստանի, Մոլդովայի տարածքային ամբողջականությունը, որևէ խոսք չասելով ժողովուրդների ինքնորոշման իրավունքի մասին։ ՆԱՏՕ-ի այս տարվա Ուելսի գագաթնաժողովում նախագահ Սերժ Սարգսյանը հույս հայտնեց, որ կհաղթի առողջ բանականությունը և խաղաղության ձգտումը։ Երկու տարբերակ կա, կամ կընդունվի Լեռնային Ղարաբաղի հիմնախնդրի խաղաղ կարգավորմամբ զբաղվող միակ մասնագիտացված միջազգային կառույցի ԵԱԿ Մինսկի խմբի բառապաշարը, որը այստեղ առաջարկվում ու պաշտպանվում է համանախագահող երկրների կողմից, կամ կրկին կանցնի սեփական ժողովրդի աչքում մեր հարևան բռնապետի դեմքը փրկել ցանկացող մեկ այլ երկրի լոբինգը, որը հավատացնում եմ ձեզ որևէ լավ տեղ չի տանում, ակնարկելով Թուրքիային, ասել էր Սարգսյանը։ Վերադառնանք ասուլիսին, լրագրողներից մեկը հետաքրքրվեց Նալբանդյանից. Ինչ նորություններ կան Եվրասիական միությանը Հայաստանի անդամակցության գործընթացից։
Բանակցությունները համեմատ են բնական ճանապարհով, ես կարծում եմ շատ շուտով կոնկրետ արդյունքներ կլինեն, իսկ Ղարաբաղի վերաբերյալ հայտարարություններ եղել են ամենաբարձր մակարդակով թե Հայաստանի կողմից, թե Ռուսաստանի կողմից, և հստակորեն ասվել է, որ իհարկե խոսքը չի գնում նրա մասին, որ Հայաստանը անդամակցում է Եվրասիական միությանը Ղարաբաղի հետ միասին, և այս հարցը չի կարող ոչնչով լինել մեր անդամակցության Եվրասիական միությանը։
Միևնույն ժամանակ, պատասխանելով մեկ այլ հարցի, Հայաստանի արտգործնախարարը հիշեցրեց Եվրամիության Արևելյան գործընկերության 2013-ի նոյեմբերին Վիլնյուսում կայացած գագաթնաժողովը, ուր Հայաստանն ու Եվրամիությունը հրապարակեցին համատեղ հայտարարություն, որտեղ ասված է մեր երկուստեք ձգտման մասին շարունակել համապարփակ համագործակցությունը բոլոր հնարավոր ոլորտներում, ասաց Նալբանդյանը։ Սեբաստիան Կուրցը, ով Եվրոպայի ամենաերիտասարդ արտգործնախարարն է, 28 տարեկան, իր հերթին հույս հայտնեց, որ հնարավորություն կգտնեն, որպեսզի Հայաստանը շարունակի աշխատել իր շատ կարևոր գործընկեր Ռուսաստանի հետ, բայց միաժամանակ շարունակի համագործակցել Եվրոպական միության հետ։ Սարգիս Հարությունյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Էդվարդ Նալբանդյանի երևանյան մամուլի ասուլիսին զուգահեռ ճիշտ նույն ժամին Բաքվում լրագրողների ներհանդիպում նրա ադրբեջանցի պաշտոնակիցը։ Էլմար Մամեդյարովի ճեպազրույցի առանցքային թեման Վաշինգտոնի նախաձեռնությամբ կազմակերպված Ջոն Քերի, Սերժ Սարգսյան, Իլհամ Ալիև բանակցություններն էին։ Ադրբեջանցի դիվանագետը տեղեկացրել է, որ մի քանի շաբաթից հանդիպելու է Էդվարդ Նալբանդյանին։ Բաքվի դիրքորոշումը, սակայն, անփոփոխ է, հայկական զինուժը պետք է դուրս բերվի, ինչպես Մամեդյարովն է ձևակերպել, ադրբեջանական տարածքներից։ Լուսինե Մուսայելյանն է շարունակում։
Հայաստանն ու Ադրբեջանը Ղարաբաղյան հակամարտության կարգավորման շուրջ բանակցությունները կշարունակեն Նյու Յորքում։ Այսօր Բաքվում լրագրողների հետ զրույցում այս մասին հայտարարել է Ադրբեջանի արտաքին քաղաքական գերատեսչության ղեկավար Էլմար Մամեդյարովը, հավելելով, որ հանդիպումը նախատեսված է սեպտեմբերի վերջին ՄԱԿ-ի գլխավոր ասամբլեայի նիստի շրջանակներում։ Մամեդյարովը տեղեկացրել է նաև, որ Հայաստանի ու Ադրբեջանի արտգործնախարարների մակարդակով այս հանդիպումը պատրաստելու համար մինչև ամսվա վերջ տարածաշրջան կայցելի ԵԱՀԿ Մինսկի խմբի ամերիկացի համանախագահ Ջեյմս Ուորլիկը։ Նրա խոսքերով, այս հանդիպման շրջանակներում Ադրբեջանը պատրաստակամություն է հայտնել սկսել խաղաղության մեծ ծրագրի վրա աշխատանքները, որոնք հիմնված կլինեն մադրիդյան սկզբունքների վրա։ Անդրադառնալով Միացյալ Նահանգների պետքարտուղար Ջոն Քերիի նախաձեռնությամբ կազմակերպված Հայաստանի և Ադրբեջանի նախագահների հանդիպմանը, Ադրբեջանի արտգործնախարարն ընդգծել է, որ այդ հանդիպման ժամանակ նշվել է Լեռնային Ղարաբաղի վերաբերյալ մեծ խաղաղ համաձայնություն ստորագրելու անհրաժեշտությունը։ Ուելսում Հայաստանի և Ադրբեջանի նախագահների հետ հանդիպման ժամանակ Միացյալ Նահանգների պետքարտուղար Ջոն Քերին ծանոթացել է բանակցային գործընթացին և ուսումնասիրել նոր քայլերի հնարավորությունները, ասել է Մամեդյարովը, մոլդովացի իր գործընկերոջ հետ այսօր տեղի ունեցած համատեղ ասուլիսի ընթացքում։ Հնչեցնելով Ադրբեջանի դիրքորոշումը Ղարաբաղյան հակամարտության կարգավորման վերաբերյալ, Ադրբեջանի արտգործնախարարը հայտարարել է, որ եթե Հայաստանը առաջարկում է ետքաշել դիպուկահարներին, ապա ադրբեջանական կողմն իր հերթին առաջարկում է ետքաշել զորքը և ուղարկել զորամասեր։
Ղարաբաղյան հակամարտության գծով հայտնի փորձագետ Թոմաս Դեվալը Երևանում է։ Տարիներ շարունակ Բաքվի և Երևանի բանակցություններին հետևող քաղաքագետը լավատես չէ, թե պատերազմի վտանգը վերացել է։ Թոմաս Դեվալը հիշեցնում է, որ ամառային բախումներից հետո այդպես էլ չստորագրվեց հրադադարի ռեժիմի ամրապնդման մասին որևէ հայտարարություն, որը կկանխեր տասնյակ երիտասարդների արդեն սովորական դարձած մահը շփման գծում։ Լիլիթ Հարությունյանին լսենք։
Հայ-ադրբեջանական սահմանին լայնածավալ ռազմական գործողությունների վերսկսումը մոտ ապագայում քիչ համանական է, ասում է Լեռնային Ղարաբաղի հարցով ամենահեղինակավոր միջազգային փորձագետներից մեկը Թոմաս Դեվալը։
Ну, в нынешнем моменте я не вижу, что вероятно, слава богу, как бы возобновление больших военных действий, но
Այս պահին ես փառք ասո չեմ տեսնում լայնածավալ ռազմական գործողությունների վերսկսման հնարավորություն, բայց կարճաժամ կետ բախումների վտանգ կա, այնպես ինչպես եղավ օգոստոսին։ Թոմաս Դեվալի կարծիքով լարված իրավիճակ սահմանին, ինչպես որ այս տարվա հուլիս-օգոստոսին կարող է նորից լինել այն ժամանակ, երբ Ադրբեջանում ներքին քաղաքական պարակտումներ սկսվեն։
Там надо понять, там, что Карабахский вопрос – это тот вопрос, который соединяет народ и который…
Պետք է հասկանանք, որ Ղարաբաղյան հարցը մի թեմա է, որը միավորում է Ադրբեջանի ժողովրդին, երբ Բաքվի իշխանությունները զգում են, որ իրենց դիրքերը թուլանում են, նրանք դա շահագործում են։ Կարող եմ ասել, որ հիմա Ադրբեջանի իշխանությունների դիրքերը շատ ամուր են, բայց օրինակ 5 տարի հետո հնարավոր է, որ նրանք այդ գայթակղությունը ունենան, օգտագործել Ղարաբաղի խաղակարտը, առավել ևս, որ բանակը ավելի լավ վերազինված կլինի։ Թոմաս Դեվալը նշում է, որ մինչ սահմանին հարաբերական խաղաղություն է սահմանվել, սակայն ամբողջ թափով շարունակվում է տեղեկատվական պատերազմը, ինչը խորացնում է ատելության մթնոլորտը հայերի և ադրբեջանցիների միջև, և դա էլ ավելի կդժվարացնի Ղարաբաղյան խնդրի խաղաղ լուծման հնարավորությունը։ Ես կարծում եմ, որ այստեղ իհարկե գործ ունենք ռետորաբանության, խոսքի պատերազմի հետ, որը ցավոք հասարակության մոտ թշնամանքի ֆոն է ստեղծում և որը բացասաբար է ազդում իրավիճակի վրա։
2-7-ի ծուրփաթ ժամը 20-ից Ազատություն TV-ն ուղիղ եթերում կհեռարձակի լրատվական թողարկումները։
Ազատություն լրատվական կենտրոնը ձեզ կներկայացնի ամենավերջին տեղեկությունները։
Չգրաքննված, անկողմնակալ ու միայն հավաստի։
Հետևեք մեր հաղորդումներին 2-7-ի ծուրփաթ
ամեն օր ժամը 20-ից։
Ազատություն լրատվական կենտրոն,
միայն հավաստի լուրեր։
Այս ամենը դուք կարող եք դիտել ազատություն.am կայքերում։
Հաղորդման այս հատվածում է լորվա մամուլի հրապարակումներին ծանոթանանք, տեսությունը պատրաստել է Գևորգ Ստամբոլցյանը։
Հանրապետականի խորհրդի նիստի իր ելույթում այդ կուսակցության նախագահ Սերժ Սարգսյանը տվել է թեժաշնան մեկնարկը։ Իշխանական կուսակցության ղեկավարի ելույթից պարզ է դառնում, որ վերջինս ամեն գնով ուզում է գնալ սահմանադրական փոփոխությունների, սեփական թիմի իշխանության վերարտադրությունն ապահովելու նպատակով, գրում է Սիվիլնետի մեկնաբանը հավելելով. Այս ելույթը հայաստանյան հասարակությանը նետված լրջագույն մարտահրավեր է, հասարակությունը վերջնականապես ոչնչացնելու ուղերձ, երկիրը մեկ կուսակցության տիրապետության տակ մտցնելու ծրագիրը հաջողացնելու դեպքում Հայաստանի քաղաքական ու տնտեսական զարգացումը կբացառվեն առնվազն առաջիկա տասնամյակի կտրվածքով։ Ժամի մեկնաբանը նկատում է, Սերժ Սարգսյանն իր շաբաթօրյա ելույթում դժգոհեց, թե հանրապետականի պատգամավորները շատ են բացակայում ազգային ժողովի աշխատանքներից, նշելով, որ խաղի այս կանոնին պետք է վերջ տալ։ Շատերն այս մտահոգությունը կապում են նրա հետ, որ ՕԵԿ-ի իշխանական ճամբարից դուրս գալուց հետո հանրապետական կուսակցությանն ավելի դժվար է դառնում իր օրենքներն անցկացնելը։ Լրագրին տված հարցազրույցում Բորիս Նավասարդյանը մեկնաբանում է ՆԱՏՕ-ի ու ԵԼՍ-յան համաժողովի արդյունքները, նշելով. «Վեաժողովի հռչակագիրը, որտեղ խոսվում է Ադրբեջանի տարածքային ամբողջականության մասին, մնալու է այնուամենայնիվ պաշտոնական փաստաթուղթ, իսկ Սերժ Սարգսյանի բավական սկզբունքային ելույթը մոռացվելու է. Այն իր նշանակությունն ուներ միայն Նյուպորտում մի քանի ժամերի կամ լավագույն դեպքում օրերի ընթացքում, հանդիպումից հետո դրան ոչ ոք չի անդրադառնալու, իսկ ընդունված հռչակագրին անդրադառնալու են», նկատում է Նավասարդյանը։ Նախկին վարչապետ Տիգրան Սարգսյանն աչքի էր ընկնում տարբեր վարկանիշային աղյուսակների նկատմամբ իր թուլությամբ, որևէ զեկույցում Հայաստանի դիրքերի բարելավումը, թեկուզ 1-2 կետով, Սարգսյանը մշտապես ազդարում էր մեծ հպարտությամբ և ներկայացնում որպես կառավարության քրտնաջան աշխատանքի արդյունք։ Ըստ էության, նախորդ կառավարությունն աշխատում էր հենց միջազգային զեկույցներում Հայաստանի դիրքի բարելավման և ոչ թե բուն երկրի տնտեսության զարգացման ուղղությամբ։ Եվ ահա Տիգրան Սարգսյանի ու նրա կադրերի հրաժարականից հետո մրցունակության համաշխարհային զեկույցում Հայաստանը, որ մինչ այդ բարելավում էր դիրքերը, հանկարծ նահանջ է գրանցում միանգամից 6 կետով, գրում է 168 ժամը։
Երիտասարդ դասախոսները սպասում են, ինչ լուծում է իրենց խնդրին տալու Հովիկ Աբրահամյանի կառավարությունը։ Երկրորդ չափատն է դասերը շարունակվում են, սակայն համատեղությամբ աշխատող դասախոսները հրաժարվում են նոր պայմանագրեր կնքել բուհերի հետ։ Հակառակ դեպքում ստիպված են լինելու կուտակային հիմնադրամներին վճարումներ կատարել նաև երկրորդ հիմնական աշխատավարձից։ Իսկ շատ դեպքերում ստացվում է մի պատկեր, երբ կուտակայինին փոխանցվող գումարը ավելին է, քան դասախոսական մի ամբողջ ամսվա աշխատանքի դիմաց դրվող վարձատրությունը, Անուշ Մկրտչյանի անդրադարձը։
Համալսարաներում ուսումնական երուզերն արդեն մեկ շաբաթ է սկսվել է։ Այդուհանդերձ, համատեղությամբ աշխատող շատ երիտասարդ դասախոսներ մեզ հետ զրույցներում ասացին, որ դեռևս չեն շտապում դասի գնալ, չնայած նրանց հատկացված դասաժամերը չեն պակասել։ Դասախոսների մի զգալի մաս ոչ միայն սպասում է, թե երբ ու ինչպես է կառավարությունը լուծելու իրենց խնդիրը, այլ նաև կարդում է կուտակային կենսաթոշակների մասին օրենսդրությունը, փորձելով հասկանալ, թե իրենց երկու աշխատավայրերից սոցիալական պահումների դեպքում ի վերջո ինչքան գումար կպակասի իրենց ամսական եկամտից։ Պետական բուհերի հաշվապահություններում այսօր հորդորում են երիտասարդ դասախոսներին այդուհանդերձ չրեքել բուհերը, քանի որ նոր օրենքի կիրառման դեպքում առավելագույնը 25,000 դրամով է նվազելու գրպանի պարունակությունը։ Հաշվապահ Մանեթ Անդիլյանը բացատրեց, թե ինչպես է այդ գումարը գոյանում։
Աստորեն ամզը իր վճարումները կատարում է ամսական համախառն եկամտից, որը ունի առավելագույն շեմ, հենց արդեն ամսային դրույթներով սահմանված 500,000 դրամը։ Ստացվում է, որ ամզի ամսական համախառն եկամուտ, որի ենթադրում է եկամուտ բոլոր տեսակի աղբյուրներից, ֆերարիալ պետական հատվածում աշխատանքից, քավ իրավական կլինեն պայմանագրեր կամ մասնավոր հատվածում աշխատանքից, այստեղ կապ չունի, կապ ունի, թե անձը ինչքան ամսական համախառն եկամուտ է ստանում։
Այս թվաբանությունն առաջին հայացքից շատ պարզ է թվում, սակայն մանրամասների մեջ խորանալիս այլ խնդիրներ են ի հայտ գալիս։ Օրենքից բխում է, որ սոցիալական վճարը չպետք է գերազանցի 25,000 դրամը։ Այդուհանդերձ, սա դեռ չի նշանակում, որ եթե երկու տարբեր աշխատավայրեր առանձին-առանձին հաշվարկներ տարվեն և փաստացի ավելի մեծ գումար գոյանը, այդ պահումները չեն արվի։ Հաշվապահ Մաննեն փորձեց իրավիճակը ներկայացնել կոնկրետ թվերով։
Ենթադրենք, թե 300,000-ական դրամով աշխատում եք երկու տեղերով և արդյունքում 600,000 դրամ եք ասում ձեր համախառն եկամուտը ամսական կտրվածքով։ Այո, դուք կվճարեք երկու կազմակերպություններից էլ այդ 5% չափով, հա, որը կկազմի տվյալ դեպքում 15,000 դրամ։ Եվ կստացի, որ դուք ամսական վճարեցիք 30,000 երկու աշխատավարձից, որովհետև ամեն գործատուն իր հերթին պահում է կատարել։
Այս կոնկրետ օրինակում փաստորեն քաղաքացին ամեն ամիս 5,000 դրամ ավելի է վճարելու։ Մեկ տարվա ընթացքում այդ թիվը հասնում է 60,000 դրամի։ Պետությունը իհարկե խոստանում է վերադարձնել այս գումարը, սակայն միայն տարեվերջում, քաղաքացուն համապատասխան ծանոթագիր ուղարկելով։ Հաշվի առնելով իշխանությունների նկատմամբ ժողովրդի անվստահությունը, հաշվապահ Մանեն այստեղ խնդիրներ է տեսնում և դրանից առաջնային այն է, թե ինչ իրավունքով է պետությունն առանց քաղաքացու համաձայնության մեկ տարի շարունակ իր մոտ պահում ուրիշի փողերը։
Այդ դեպքում ես փաստորեն կատարում եմ 5,000-ական դրամ ամեն ամիս վճարում և կրճատվում իմ եկամուտը և կարծես կառավարության գումար եմ տալիս փոխառություն առանց տոկոսի և որևէ բանի։ Ես շատ հուսով եմ, որ այդ հարցը ես կկարգավորվի այդ կարգով, իսկ եթե ոչ, ապա սա այն բազմաթիվ թերություններից մեկն է, որի մասին բարձրացնել ենք, թե ինչու պետք է իմ գումարները այդպես տրամադրվեն կառավարության օգտագործմանը և ապա վերադարձան ինձ ուտ վերահաշվարկի արդյունքում։
Մտահոգող հարցերի պատասխանը փորձեցինք ստանալ նաև ֆինանսների նախարարությունից, խոստացան պատասխանել օրվա ընթացքում։ Իդեպ այս կառույցից նաև տեղեկացրին, որ վարչապետի հանձնարարականի վերաբերյալ քննարկումները դեռևս շարունակվում են։ Հիշեցնենք, որ վարչապետը կառավարության վերջին իստում ասել էր, որ բուհերում դասավանդողները, որոնք այնտեղ հիմնական աշխատող չեն, պետք է ևս հնարավորություն ունենան հրաժարվելու պարտադիր սոցիալական վճարից։ Մեծ զրույցներում դասախոսներն ասում են, որ իրենց հետագա գործողություններն արդեն կախված են կառավարության հստակ դիրքորոշումից։ Երիտասարդ դասախոսների մեծ զինանոց ունեցող Երևանի Վալերի Բրուսովի անվան լեզվահասարակագիտական համալսարանի միջազգային լրագրության գիտական ուսումնական կենտրոնի ղեկավար Տատյանա Հովանիսյանը մեծ զրույցում ասաց, որ երիտասարդ դասախոսների վերադարձի հետ մեծ հույսեր են կապում գոնե հաջորդ կիսամյակին։
Դասախոսները, ովքեր դեր որոշման կայացման փուլում են, մենք իրենց հետ կարող ենք աշխատել հետագայում։ Դասապրոցեսի խաթարում չկա այս պահի դրությամբ, և այն բոլորս, ինչպես մեր երիտասարդ դասախոսները, այնպես և ուսումնական պրոցեսի կազմակերպիչները և պատասխանատուները սպասում ենք և ակնկալում ենք այն ամենայնիվ հարցի դրական
լուծումը։ Երևանի պետական համալսարանի հետ պայմանագիրը չվերակնքած Սոնա Գրիգորյանն էլ մեծ զրույցում ասաց, որ 25,000 դրամը չէ իրականում մայր բուխ չվերադառնալու պատճառը, այլ պետության վերաբերմունքը երիտասարդ բանիմաց կադրերին։
Այնուամենայնիվ կմտածեմ, որովհետև ինձ թվում է, ես գիտելիք ունեմ տալու, և միգուցե դա ավելի շատ վերադասեմ նրանից, և զուգահեռ շարունակեմ պայքարել մյուսների համար։
Անուշ Մկրտչյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Այսքան այս եթերաժամին Ազատության հաջորդ թողարկումը ժամը 19-ին է, մինչև այդ ժամը խոսափողի մոտ էր Կարլ Ենասլանյանը։